Tervetuloa kuuntelemaan Pari tarinaa -podcastia. Tänään on aivan erityinen ja erikoinen jakso luvassa, koska täällä on minun ja Sampan lisäksi kolmaskin henkilö meidän studiossa Karkun evankelisen opiston vinttikellarikirjastossa. Samppa, sano sä ensin moi.
Moi moi kaikille.
Ja mä oon Antti ja sitten meillä on täällä ensimmäistä kertaa Pari tarinaa -podcastin historiassa vieras, ja vieras on meille oikeastaan aika tuttu kaveri, Lauri Halme. Tervetuloa mukaan.
Kiitos, kiitos. Lauri, mukava tulla.
Lauri, mitä sulle kuuluu?
No oikein hyvää kuuluu. Että. Tai on paljon kaikenlaista elämässä, mutta pääasiassa nyt sillä on ihan mielenkiintoista. Hauska tulla niin kuin ensimmäistä kertaa vierailemaan tähän teidän podcastiin.
Jos menin sanoa, että meillä on siis hakemuksia pilvin pimein tuolla niin kuin viesteissä, että ihmiset on halunnut tulla mukaan tähän vieraaksi, niin miltä nyt tuntuu olla ensimmäinen vieras?
No onhan se suuri ilo ja kunnia. Harvoin saa näin suurta kunniaa osakseen tässä maailmassa.
No kyllä, niin. Kyllä. Lauri on tamperelainen basisti ja moniosaaja ja kuvataiteilija tai kamerataiteilija ja mun vanha koulukaveri ja riparikaveri ja Sampan nykyinen bändikaveri ja aika lailla meille läheinen tyyppi.
Laurihan on myös mun koulukaveri.
Että niin, opiskelukaveri.
Totta, joo, me ei ole keskenemme koulukaverit.
Me ei ole keskenään.
Joo. Kyllä.
Kyllä, hei, mahtavaa Lauri, kun olet mukana. Ja Pari tarinaa on siis podcast, missä vähän selaillaan Raamattua ja poimitaan sieltä jotakin hyviä kertomuksia tai tarinoita, ja ajateltiin, että olisi kiva saada tähän vieras vähän kommentoimaan, niin mahtavaa, että olet mukana.
Tuo oli hyvä, kun kerroit, mistä tässä podcastissa on kyse, koska kävi ilmi, että Lauri ei ole kuunnellut ihan kaikkia jaksoja.
Kaikki jaksot ei
ole. Oletko jonkun kuullut?
Ei ole vielä varmaan julkaistu kaikkia jaksoja, niin ei ole pystynyt kuuntelemaan.
Totta, se on juurikin näin.
Kyllä, kyllä.
Mennäänkö ensimmäiseen tarinaa tai kertomukseen?
Mennään. Se on Samppa sulta. Sun vuoros.
Se on meikäläisen. Mä saan aloittaa. Vaikka on vieraita täällä, Lauri on tunnettu siitä, että, tai ei mitään tunnettu, mutta muista hänet siitä, kun ollaan oltu Halmeella kylässä ja ollaan oltu ruokapöydässä, niin Lauri on aina tehnyt niin, että kun ollaan pidetty ruokarukous ja sitten niin kuin on se hetki, että kuka ottaa ensin ruokaa. Ja siinä on ollut
se
sitten Lauri
näin tekemään. Maailman suomalaisin hetki, että
kyllä.
Odotellaan.
Kyllä, kyllä. Makaronilaatikko on siinä höyryävänä, niin sitten Lauri on sanonut, että vieraat ensin ja ottanut kauhean ja ruvunut itse lappaamaan itselleen ruokaa. Muistatko Antti tämän?
Kyllä, tähän kuuluu semmoinen kuuluva nauru siihen, että
kyllä.
Eli
vieraat ensin, joten mä kerron ensimmäisen tarinan. Tämä kertomus löytyy Johanneksen evankeliumista luvusta 5 ja tämä menee jotakuinkin näin. Vietettiin tämmöistä eräänlaista juutalaista juhlaa. Raamattu ei ihan hirveästi sitä avaa, että mikä se oli, mutta se nyt ei ole ehkä tässä se pointtikaan. Mutta Jerusalemissa oli tämmöinen lammasportin lähellä oleva allas, jonka nimi oli Betesda. Ja siellä makas siellä altaan liepeillä suuri joukko sairaita, sokeita, rampoja, halvaantuneita. Ja nämä tyypit odotti sitä, että aina silloin tällöin Herran enkeli laskeutui lammikkoon ja pani veden kuohumaan. Ja kuka ensimmäisenä sitten tähän kuohuun astui, niin hän tuli terveeksi. Ja siellä oli mies, joka oli sairastanut 38 vuotta. Ja Jeesus näki hänet siellä makaamassa vuoden matolla ja tiesi, että tämä on ollut pitkään sairas. Jeesus kysyy aika sellainen suoran kysymyksen, että tahdotko tulla terveeksi, ja sairas vastasi, että Herra, mulla ei ole kuule niin kuin ketään, joka ottaisi ja veisi mut sinne, että aina joku muu ehtii altaaseen mua ennen kuin se vesi kuohahtaa. Ja sitten Jeesus sanoo yhtä suoraa, että nouse, ota vuoteesi ja kävele. Ja mies tulee terveeksi, ottaa vuoteensa ja kävelee. 38 vuotta sairaana ja sitten Jeesus tulee kohdalle ja sanoo, että ota sun sänky ja lähde kävelemään. Ja sitten tähän liittyy vielä semmoinen, että se päivä oli sapatti ja juutalaiset tietenkin sitten sanoo, että hetkone, että nyt on sapatti, että sulla ei ole lupa kantaa sun vuodetta. Ja mies vastasi, että se, joka teki mut terveeksi, niin sanoi, että ota vuoteesi ja kävele. Ja sitten tietenkin juutalaiset rupeaa selvittää, että kuka on käskenyt tälleen tehdä. Parannettu ei tiennyt, kuka tämä oli, ja Jeesus oli hävinnyt väkijoukkoon. Ja kun myöhemmin sitten Jeesus tapasi miehen temppelissä ja sanoo sitten tälle miehelle, että hei, että sä oot nyt terve. Älä enää tee syntiä, ettei sinulle kävisi entistä pahemmin. Tämän jälkeen mies lähtee ja kertoo juutalaisille, että Jeesus on hänet parantanut. Ja sitten juutalaiset alkaa vainota Jeesusta ja sen tähden, että hän on tehnyt sapattina tämmöisen tempun. Ja Jeesus vastaa näille, että minun isäni tekee työtään taukoamatta ja niin teen myös minä. Ja tämä vaan lisää juutalaisten halua ottaa Jeesus hengiltä, koska hän ei ainoastaan rikkonut sapattikäskyä, vaan vieläpä sanoi Jumalaa omaksi isäkseen. Teki siis itsestään Jumalan vertaisen. Tämmöinen kertomus löytyy Johanneksen evankeliumista luvusta 5. Mitäs ajatuksia herättää Antti?
Mitä no niin, Lauri, vieraat ensin, eli ehkä mä tästä ensin. Joo, toi on kyllä. Se on mun mielestä tosi jännä kohta. Siis ensimmäisenä huomio kiinnittyy siihen, että aika erikoinen systeemi on Betesdan altaalla, että enkeli laskeutuu ja alkaa kuohuta vesiä ja sitten se, kuka ekana ehtii, niin parantuu. Niin kyllä mulle tulee se kysymys, että onkohan toi nyt ihan oikeasti totta? Että noinkohan toi nyt on mennyt?
Kyllä.
Jotenkin koettelee tämmöisen niin kuin länsimaisen julkiseen terveydenhuoltoon tukeutuvan kristityn uskoa, että on tämmöinen niin kuin tapa parantua ollut. Uskotteko te, että tämä on ihan oikeasti, että noin se on mennyt, että siellä on enkeli laskeutunut veteen ja sitten se on kuohunut ja eka on päässyt?
Mä oon kyllä myös semmoinen skeptikko monessa näissä niin kuin, tollaisissa, että jotenkin se just, että ajatus siitä, että kelle on maksettu, että ne on siellä parantuneet. Nyt kuuntelijat eivät nähneet mun hienoja lainaussormiani tässä
näin. Jäniksen korvia.
Joo. Että, tai sillä lailla, että siellä on niin kuin joku tehnyt isoa rahaa, että saanut kerjäläiset kokoon. Ei kun se sitä niin kuin, että...
Joo, tosi hyvä bisnes on se, että kerjäläiset rahat pois.
Niin, että niin kuin, että pääsisin vähän lähemmäs, niin että tuossa on voitellut rahoja vähän, mutta sitten ne, joku on aina ehtinyt ensin. Mutta se on mielenkiintoinen kyllä.
On tosi mielenkiintoinen ja sitten ylipäätään sekin, että kuinka usein se on kuohahtanut. Että tässä sanotaan, että kaveri on 38 vuotta sairastanut, kuinka kauan hän on ollut siellä altaalla ja kuinka monta siitä on mennyt niin kuin nenä edestä. Että kyllä tähän liittyy niin kuin tosi paljon mun mielestä semmoisia niin kuin kummallisia juttuja. Tuosta mä taan ehkä kiinni silleen, tai niin, vai oliko sulla Antti tähän vielä jotakin tähän sun ensimmäiseen kysymykseen?
Ei, jatka vaan. Siis itse kyllä uskon, että näin se on ollut ja mitä Raamattu sen sanoo.
Niin,
mutta huomaan, että tulee semmoinen ajatus, että onpa erikoinen homma.
Moneen näihin niin kuin, ehkä näihin niin kuin parannusihmeisiin, mutta samalla sitten myös kyllä ruokkimisihmeisiin sun muihin liittyy semmoista niin kuin tosi paljon semmoista, että miten se on oikeasti voinut mennä niin. Että jos ruokkimisihmeessä tähteitä jää 12 korillista, niin mistä sitä on niin kuin tullut lisää ja lisää? Ja että jos me takerrutaan niin kuin näihin, jota mä yleensä teen, niin sitten siinä tulee helposti aika iso kynnys niin kuin kokonaan Raamatun lukemiselle.
Joo, kyllä. Mistä ne korit on tullut? Onko ne ollut jo täynnä ruokaa? Niin just sillä, että
kyllä.
Se on se ajatus, mikä siellä käy jossain niin kuin vähän kolkuttelemassa.
Kyllä. Mutta Jumala toimii ihmeellisellä tavalla ja siitä Raamattu puhuu monessa kohtaa. Ja niin kuin Antti sanoit hyvin, niin me saadaan uskoa, että näin on oikeasti ollut ja tapahtunut. Ja Jumalan suuruudestahan se kertoo.
Näin on. Tässä on myös semmoinen yksityiskohta, joka kertoo ihmisestä mun mielestä aika paljon. Siinä kertoo, että kaveri on 38 vuotta, niin kuin se on ollut siellä altaan reunalla ja se ei ole
kertaa... sairastanut.
Niin, joo. Että ei ole ehkä ihan koko ajan ollut siellä altaan reunalla, joo totta. Mutta että kuitenkin ollut ilmeisesti useita vuosia siellä ja ei ole kertaakaan kerennyt ensimmäisen sinne veteen. Tulee semmoinen olo, että no eikö siinä nyt joku semmoinen systeemi voisi olla, että hei, päästään kerran tämä... Yhden kerran päästään tämä 38 vuotta sairastanut kaveri sinne veteen, niin se paranee. Ja muutenkin semmoinen, että kuka täällä pisimpään on ollut kipeänä, vaikka se nyt, ettei se olisi semmoinen kuin kilpajuoksu sinne. Mutta sitten et niin kuin se nousee myös mieleen, että miksei ne olisi muka tämmöistä järjestänyt. Jos tämä on totta, niin miksei ne olisi järjestänyt tämmöistä systeemiä. Mutta sitten kun on joskus nähnyt jonkun jonon, tai ollut jossain jonossa, jossa jonotetaan ilmaisia ämpäreitä, niin eipä sielläkään nyt. Aina kaikissa jonottamistapahtumissa ihmiset ajattelevat, että omaa etua, että mä saan ton ämpärin.
Kyllä.
että kuka teistä eniten tarvitsi tätä ämpäriä, niin se voisi tulla ekaksi.
Joo, ei se ole silleen, vaan aina jos on mahdollisuus saada itselle jotain, niin kyynärpäät käyttöön ja jollakin tavalla pitää niin omia puolia.
Se on totta. 38 vuotta, mä oon sitä ennenkin miettinyt tässä kohtaa, että se on siis älyttömän pitkä aika. Nythän niin kuin kuulijoille on kerrottava, että tehän olette huomattavasti vanhempia kuin minä.
Aivan
huomattavasti.
Eli
mä oon 35.
Kloppi.
Mä oon pojan kloppi vielä teihin verrattuna ja teistä voi sanoa niin kuin laulaja, lauluntekijä. Taitaa olla Samuli Putro, joka sanoi, että mies eikä poika enää. Ja mä oon siis 35 ja te olette mua vuoden vanhempia. Tämä kaveri on sairastanut pitempään kuin meistä kukaan on elänyt. Niin minkälaista, mitä sä ajattelet, Lauri, että minkälaista elämää se on niin ollut?
Niin se on vaikea just miettiä tavallaan, että minkälaista se oli tohon aikaan just sellainen sairastaminen. Että mitä se, minkälaista apua sitä on saanut. Että onko se oikeasti ollut sitä, että siellä odotetaan se, että sen altaan reunalla, että sitten mennään niin kotiin yöksi ja onko siellä niin kuin sitten vanhemmat, jotka on niin kuin hoitanut, tai että miten, niin kuin se, miten se, mikä se on se homman nimi, niin on kyllä varmaan siis tosi niin kuin alkeellista ja askeettista meininkiä ollut se, mitä tuossa niin kuin sairastaneet tuohon aikaan on joutunut, että ei varmaan olisi niin kuin kiva tässäkään ajassa niin kuin sairastaa mitään niin kuin semmoisia isompia tauteja pitkään, niin se, että voi vaan kuvitella, että siinä on kyllä koeteltu varmaan niin kuin tommoisenkin kaverin uskoa ja luottamusta ja kaikkea niin kuin semmoista, että mikä on niin kuin se elämänhalu ja kaikki ihan tällaiset.
Tätä mä vähän ehkä niin kuin itsekin ajattelen, että se on kuitenkin edelleen pysynyt siellä altaalla.
Niin siinä on jännä. Siinä on, mun mielestä vastaukset tulee ilmi se, että se on selkeästi niin kuin hakeutunut siellä altaalla, että jos hän pääsisi, mutta sitten hän on kyllä luopunut toivosta jo siinä. Sanoi, että ei ole ketään, joka mut auttaisi tonne. Että se on niin kuin, mä ajattelin, että 38 vuotta sairaana ja sitten tuossa asemassa, niin tarkoittaa sitä, että hän on niin kuin hyväksynyt sen, että hän on sairas eikä hän parane.
Kyllä.
Tai en mä tiedä. Keskeytinkö mä sut?
Ei ollenkaan. Siis, mutta kuten me tässä äsken, niin me vähän mietittiin, että miten toi on niin kuin mennyt. Niin toi jätkä on kuitenkin, niin kuin, se on ymmärtänyt se, että mulla ei ole toivoa päästä tonne. Että noi kaikki muut koko ajan kirii ohitte. Mutta silti se on siellä. Se ajattelee, että silti tää homma toimii. Silti mä näen, kun sairaat paranee. Jotenkin kertoo sen kaverin uskosta.
Mitä ehkä. Mitä luulette, miltä tuntuu katsella päivästä toiseen tai... Siinä sanottiin aika ajoin enkelin laskeutuja, en tiedä kuinka usein, mutta makoilla siellä päivästä toiseen katsoa, kun toiset paranee.
Niin, tässä me ollaan aika isojen kysymysten äärellä, koska kyllähän tämä niinku tapahtuu sitten myös niinku ihan meidän ajassa sillä, että okei, mekin sairastaa edelleen erilaisia sairauksia ja mulla loppuu hiljattain antibioottikuuri ja se on semmoinen niinku, ihan niinku pikku sairaus, mutta että iso kysymys on se, että miksi me sairastetaan ja sitten miksi kaikki ei parannu? Miksi me joudutaan katsoa vierestä, kun joku toinen paranee ja mä en?
No se, joo. Ja sitten ylipäätään se, että miksi joku toinen saa ja minä en. Tai niin kuin se kateus on kanssa aika semmoinen. Mä jotenkin ajattelin, että tuolla kaverilla varmaan on ainakin houkutusta, kiusausta semmoiseen kateuteen ja katkeruuteen, kun joka päivä joku lähtee tuuletellen sieltä altaalta pois, että no niin, että nyt lähti
kyllä.
Viisaudenhammas ja nyt parani lepra. Ja
niin on.
Joo.
Se on juuri näin.
Sitten silti niin kuin samaan aikaan jotenkin itsellä on ollut se fiilis usein, että ne, jotka niin kuin on ehkä kokenut jotain semmoista, on ollut jotain niin kuin isoja sairauksia tai on ollut niin kuin sellainen, heillä on jotenkin sitten semmoinen paljon vahvempi luottamus ja semmoinen jonkunlainen elämän halu, elämän ilo, kun vertaa sitten niin kuin, tai miettii niin kuin itteensä. Tai sillä lailla, että se on niin kuin jännä, miten monesti, jos ajattelee niin kuin se kristittyjä, joilla on jotain niin kuin vakavia sairauksia, niin että millaista niin kuin elämän iloa ja just sellaista niin kuin, että jotenkin niin kuin, vähän miten se nyt kuvaisi, semmoista, että asu, niin kuin, että elää jotenkin siinä lähellä Jumalaa, jotenkin sellaisen ja niin kuin lukee Raamattua ja rukoilee, jotenkin semmoinen hengellinen elämä, niin kuin että siinä on mun mielestä sitten jotain kuitenkin sellaista tosi hienoa, kun on niin, kuin niin haavoittuvainen, että on, ei ole oikein mitään muuta kuin se, että sä voit vaan uskoa ja luottaa.
Kyllä mä ajattelen ihan samalla lailla, että kyllähän joskus niin kuin me joudutaan aika pienelle paikalle ja vasta sen kautta sitten jotenkin ymmärretään, että omat voimat ei tässä nyt riittänyt.
Ehkä tuossa mennään vähän, toi on tosi hyvä pointti, ehkä tuossa mennään vähän siihen niin kuin Vuorisaaren teemoihin, autuaksi julistuksen teemoihin, että Jeesus sanoo, autuaita, eli onnellisia on murheelliset, he saavat lohdutuksen ja niin se pitkä lista, että minkälaiset ihmiset on autuaita, minkälaiset ihmiset on onnellisia tai onnekkaassa asemassa. Ja mä ajattelin, että en mä nyt haluaisi olla murheellinen, mutta sitten jotenkin Jumalan silmissä siinäkin on jotenkin hyvää. Ja niin kuin Lauri kyllä mun mielestä tosi hyvin sanoi tuossa.
Kyllä.
Kiva, kun tulit tähän sanomaan.
Niin mä voin
lähteä. Oot paikkas lunastanut tällä kommentilla.
Mulla on niin kuin pari ajatusta, mitkä mä ajattelin vielä tästä kohdasta nostaa. Te saatte sitten niin kuin arvostella, että mitä te olette niin kuin näistä mieltä. Mutta ensimmäinen on se, että ensinnäkin Jeesus on kaikkien niin kuin lääkäreiden semmoinen ylilääkäri ja päällikkö. Että mies, joka on sairastanut 38 vuotta ja on varmasti, niin kuin tässä on puhuttu, niin menettänyt toivonsa ja kaikki fiiliksensä ja näin, niin Jeesus tulee hänen luokseen ja sanoo, kerta kaikkiaan vaan, että ota vuoteen se käveli ja se mies tulee terveeksi. Että Jeesus voi parantaa ja kun me ollaan sairaita ja kun meille käy elämässä, tulee onnettomuuksia, niin me saadaan kääntyä hänen puoleen ja pyytää apua. Se on niin kuin se ensimmäinen pointti. Ja toinen on sitten jotenkin siinä, että 38 vuotta, niin kyllä mä oon niin kuin tässä, kun mä oon pari viikkoa on ollut poskiontelon tulehduksessa. Se on muuten tosi vaikea sana, poskiontelon tulehdus. Niin, on jo monta kertaa, että miksi Herra näin pitkään? Niin kyllä tämä opettaa myös sitten niin kuin kärsivällisyyttä, että välillä Herra laittaa meidät odottamaan. Että se ei tapahdu niin kuin tänään ehkä se, mitä mä pyydän, tai se ei tapahdu huomenna tai ehkä niin kuin viikon päästäkään. Joskus voi mennä 38 vuotta, että Herra vastaa. Ja siltikään niin kuin Herra ei ole kaukana.
Vertaako se sun kahden viikon poskiontelun tulehdusta ton kaverin 38 vuoden odotukseen vai?
Tavallaan
en
sillä,
ymmärrän, se oli kurjaa.
Mä vertaisin kurjaa sillä lailla, että mulle 2 viikkoa on riittävästi ja hänelle 38 vuotta
niin,
ei
niin,
ole.
Joo, ihmiset on erilaisia, joo, ymmärrän. Joo.
Mutta hän ei ole käynytkään terveystalossa hakemassa antibiootteja.
Se on totta, joo. No hei, tätä piti nyt arvostella.
Joo, kyllä.
Mikä on asteikko tai muu, hyväksytty, hylätty?
Ei varmaan hyväksytty, hylätty ja hyvä. Arvosanat on kiusallisia.
Joo, niin, se on totta. Sekä antajalle että saajalle.
Mä tartun heti siihen, tai se taisi olla just vain tuollaista, että on niin kuin toivonsa menettänyt, mutta jotenkin ehkä just se, että tämä kaveri selkeästi ei ollut menettänyt toivonsa. Että se, tai jotenkin se, että sillä oli, että hän oli siellä. Jotenkin se, että Raamatussa niin kuin kyllä, tai sillä, että jos menettää toivonsa, niin ei varmaan olisi niin kuin siellä, missä, tai että siellä paikassa, missä niin kuin olisi se yksi pieni oljenkorsi, että joskus voisi päästä. Tai ainakin, että, tai sitten, olikohan, hänellä varmaan oli siellä frendejä, ketä niin kuin, että siellä varmaan on muitakin posseja, jotka on ehkä ollut samassa tilanteessa, niin siellä on varmaan ollut tällaista vertaistukiryhmää sitten myös hälle. En tiedä, niin kuin, että minkälaista, niin kuin, ehkä niin kuin, jos mä ajattelen vaan niin kuin, nytkin sillä, että se on monesti semmoinen pienikin erilaisuus, niin me ihmiset usein niin kuin sillä luokitellaan jotenkin toisiamme ja sillä, että sitten siellä varmaan niin kuin ei ollut sitä sellaista, että jengi ei surkutellut sitä, että kuka sä oot. Ja, tai jotenkin sillä, että vaan siellä oltiin vähän, tai voisi ajatella, että vaikka kaikki, niin kuin, kaikki ehkä vähän ehkä kilpaili siitä, että kuka sinne pääsee ekana sitten, kun se kuohahtaa, mutta
kyllä. Niin, se oli varmaan menettänyt toivonsa sen suhteen, että hän ei tuonne taida ehtiä,
niin,
mutta ei aivan sen suhteen, että toi homma toimii.
Niin.
Edelleen.
Se oli tämmöinen kuin omituisten otusten kerho, mikä on niin. Lapsena tuli kuunneltua paljon rölliä, mä en tiedä, mutta siinähän oli just se, että nyt jos jollakin on perunanenä tai möhömaha tai muu, niin sitten ne niin kuin löytää toisensa, niin toi oli varmaan kans semmoinen samanlainen.
Niin, kyllä. Ei sillä varmaan hirveästi pyörinyt semmoisia, joilla muuten menee elämässä ihan sairaan hyvin. Ja...
joo, ja kyllähän varmaan nykyisinkin ne ihmiset löytää toisensa, jotka jolla on joku tämmöinen systeemi, joku tämmöinen niin kuin vaiva tai joku tämmöinen tilanne, että ei sit kelpaa siihen ehkä välttämättä siihen hyvin, siihen joukkoon, kelle menee hyvin.
Ja tässä on just se, mitä sanoit sitä autuaksi julistamisesta, että Jeesus löytää heidät.
Jep.
Jeesus tulee sinne taas kerran.
Jeesukselle tommoinen ihminen oli, siis tämä sairas mies oli todella tärkeä, kun hän oli valmis ottamaan niin kuin vihat päällensä.
Juutalaisten vainon.
Niin, että hän paransi sapattin.
Juuri
hän
näin.
Oikeastaan halusikin varmaan sen. Että hän halusi näyttää, että hänelle tämä sairas mies on paljon tärkeämpi kuin se, että mitä tämä niin kuin kansan eliitti ja hengellinen eliitti hänestä ajattelee.
Kyllä. Tämä on jotenkin mun mielestä niin kuin evankeliumissa se on aivan ratki riemukas asia, että Jeesus tulee tämmöisiä tyyppejä lähelle. Että tämä olisi jotenkin tosi masentavaa, tai en mä tiedä masentavaa, mutta semmoista niin kuin toivotonta, jos pitäisi jotenkin olla jotenkin kannuksia, että Jeesus tulee sitten mun luokse, mutta se menee kuitenkin toisella tavalla.
Tästä on puhuttu nyt aika pitkään, mutta mulla on yksi pointti vielä.
Yes,
oliko sulla
tulla.
Joku?
Ei.
Mä tästä varmaan olen tästä aikaisemminkin puhunut, mutta kun tuossa työkseni opetan raamattukurssia täällä Karkun evankelisella opistolla, niin luettiin Markuksen evankeliumia läpi ja siinä tulee jotenkin tosi hyvin ilmi se, että kun Jeesus tekee näitä ihmeitä ihmisille, niin samalla hän syventää ja muuttaa sitä ihmisten uskoa, mitä heillä on. Ja sitä niin kuin käsitystä, mikä heillä Jeesuksesta on. Ja tässäkin on niin kuin sama juttu taas. Että Jeesus kysyy siltä ihmiseltä, tahdotko tulla terveeksi tältä mieheltä? Ja se sanoo, että joo, totta kai. Tai se sanoo, että ei vaan kukaan niin kuin pysty auttamaan mua. Ja sitten Jeesus sanoo sille, että nousi, ota vuotis ja kävele, parantaa hänet. Mutta sitten he kohtaa temppelissä uudestaan. Ja sitten Jeesus ei enää esiinnykään pelkkänä parantajana, vaan hän sanoo, että älä tee enää syntiä. Hän on niin kuin osoittaa sen, että mä annoin sulle sun synnit anteeksi. Että mä oonkin syntien anteeksi antaja. Ja se niin kuin muuttuu se, että Jeesus ei olekaan pelkkä lääkäri. Hän osaa kyllä senkin homman, vaan hän on jotenkin paljon muutakin. Että niin kuin Jeesus käyttää tämän miehen uskoa, se kysyy siltä, että tahdoksi se parantua. Ja sitten vasta parantaa. Mutta sitten hän haluaa myös niin kuin sitä muuttaa ja syventää. Ja tämä on varmaan semmoinen, mä ajattelin, että tämä on varmaan semmoinen, mitä niin kuin Jeesus meillekin haluaa, kun hän niin kuin melkein jokaisen tämmöisen parantamisihmeen kohdalla tai muun ihmeen kohdalla niin kuin muuttaa ja syventää sitä käsitystä, mikä näillä ihmisillä on hänestä.
Tämä oli hyvä, kun sä nostit vielä tämän, koska mä olin nyt jämähtänyt itse sinne altaalle jo, mutta tässä lopussahan on ihan tosi tärkeää. Tosi hyvä, kun nostit tämän. Mä sen vielä jatkan siitä sen verran, että Jeesushan sanoi, että älä tee syntiä, ettei sulle kävisi entistä pahemmin. Entistä pahemmin tarkoittaa vielä sitä, että se, että meillä on täällä kaikenlaista, meillä jokaisella on sairautta ja kaikenlaista raihnaa, mutta kaikkein tärkeä on se, että meillä on niin kuin välit Jeesuksen kanssa kunnossa. Se on paljon tärkeämpi asia kuin se, että puuttuuko sitten yksi käsi tai jotain muuta vastaavaa. Ja se on niin kuin se, mitä Jeesus haluaa vielä tälle kaverillekin niin kuin jättää ja meitä opettaa.
Kyllä.
Tämmöinen on kertomus Betesdan altaasta kannattaa lukea koko kohta vielä uudestaan. Johannes 5, sieltä löytyy.
No niin, kiitos Samppa. Se oli hyvin, hyvin nostettu, tosi hyvä kohta.
Kiitos.
Me mennään hetkeksi mainostaululle ja jatketaan.
Jatketaan pian.
Haluatko syventyä Raamattuun? Raamattukurssilla Karkun evankelisella opistolla opiskellaan Raamattua lukuluvulta luotettavien raamatunopettajien johdolla. Tule viettämään 3 kuukautta Raamatun äärellä, innostavassa seurassa ja Karkun luonnonkauniissa ympäristössä. Tutustu tarkemmin ja täytä hakulomake osoitteessa geokarkku.fi.
No niin, ja tervetuloa takaisin kuuntelemaan. Kuuntelet Pari tarinaa -podcastia ja Samppa ja Antti ja Lauri meillä täällä vieraana tänään. Ja itse asiassa Lauri, otetaanpas seuraavaksi sulta. No saat sanoa, joo.
Jotta pitää ottaa jatkossakin vieraita, koska tämä on nyt eka kertaa, kun Pari tarinaa
podcastin äänityksessä saa eväät. On hyviä karkkeja, Antti, kiitos.
Joo, se on totta.
Kuuluu sellaista maiskutusta, niin tuonne autenttinen tilanne.
Joo, mä yritän syödä jo kaukana.
No niin, hyvä. Tehdään silleen, että Lauri, puhu sä. Kerro sä joku Raamatun kohta meille ja me syödään karkkeja. Ole hyvä.
No niin, mulla on toisesta Mooseksen kirjasta, 14. luvusta. Ja täällä tämmöinen kohta, missä israelilaiset ovat juuri tovi sitten lähteneet pois Egyptistä ja siellä Faarao on päästänyt heidät lähtemään, mutta tullutkin sitten katuma päälle. Ja että miksi piti päästää heidät lähtemään ja siellä sitten Faarao lähettää joukkonsa ja valjastutti hevoset sotavaunujen eteen ja otti mukaan sotaväkensä ja kaikki Egyptin sotavaunut miehistöineen, myös 600 valiovaljakkoa. Ja tällaisella porukalla he lähti sitten Israelin kansa perään ja saavuttivat heidät. Ja siellä sitten sanotaan, minua jotenkin, tämä on niin kuin semmoinen jotenkin, mitä mä oon niin kuin visioinut aina, semmoinen make, että sitten siellä Mooses, että herra sanoo, että no niin, että nyt niin kuin Mooses, että teen näin ja sitten vedet jakautuu ja sitten sieltä pääsee niin kuin israeliset kuiviin jaloin pääsee sitten tämän Kaislameren poikki, mikä tässä sanotaan. Ja sellainen jotenkin se on mun mielestä äärettömän upea jotenkin ajatus siitä, että sinne ne vaan menee meren poikki ja sitten pääsevät kuiviin jaloin toiselle puolelle ja sitten sieltä ne Faarao sotajoukot siellä, että no niin, että me saavutetaan ja lähtee siihen samaa nuomaan sitten hyökkää kiinni ja sitten Mooses laskeekin kätensä ja sitten sieltä, tai ensin siinä on tämmöinen keissi, että ne juuttuu sotavaunuja sinne niin kuin mutaan ja sitten siellä he pelästyy, että siellä nyt Herra sotii heidän puolestaan, että näiden israelilaisten ei tarvitse tehdä mitään. Ja siellä ne sitten lähtee vähän takaisin, mutta sitten se meri hyökkääkin sieltä kimppuun ja nämä Faaraon sotajoukot sitten hukkuu tähän. Ja jotenkin tässä on monta juttua, mikä mua kiehtoo. Sillä, että tietenkin aika raffi story, sillä, että iso porukka kuolee siihen tai huuhtoutuu siellä. Ja sitten osa israelilaiset sitten pelastuu. Mut vaikka hetkeä aiemmin, täällä kun luki tämän koko setin, niin siellä on, niin kuin, ne on just ruvennut marmattamaan, että miksi sä toit meidät tänne, että kuolemaan tänne autiomaahan, että olisi ollut parempi, että oltaisiin jääty sinne Egyptiin ja oltaisiin siellä kuoltu, että miksi meidän piti lähteä tälle reissulle. Ja sitten käy näin, että Jumala näyttää taas suuruutensa, että ja jotenkin mä tykkään tällaisessa niin kuin Raamatun kertomuksissa näistä tämmöisistä jotenkin semmoista suurista voiman näytöistä, että tommoinen niin kuin iso luonnon mullistus tai ihme, miten sen sanoo, että vedet halkeaa ja on sellaiset, se on joku valokuva joskus, tai siis semmoinen niin kuin piirros siitä, missä että siellä jengi kävelee ja sitten siellä kalat chiikailee siinä niin kuin vallin vieressä, että mitäs vitsiä, että tossa ne menee, niin se on mun mielestä jotenkin hauska semmoinen kuvitus siitä. Mulle usein niin Raamatun kertomukset on sellaisia, jotenkin mä näen ne sellaisena niin kuin graafisina jotenkin, jollain tavalla, niin kuin, että tämä on jotenkin semmoinen hyvin vaikuttava.
Niin mä mietin justiin, Antti sanoi tuossa esittelyssä jo, että sä oot niin kuin kuvataiteilija, mutta sä oot myös niin kuin teet esimerkiksi musiikkivideoita sun muita, että tämmöinen niin kuin elokuvamaailma aina, jos mä oon ymmärtänyt oikein, niin on kiehtonut, niin eikö tämä aika elokuvamainen niin kuin kohtaus?
Kyllä, joo.
Että sitä saisi tehtyä jollekin bändille hyvä musavideo.
Kyllä, joo, joo.
Pari euroa saisi käyttää.
Niin, siihen voisi varmaan efekteihin joutuisi varmaan jonkun verran. Ja joutuisi kyllä matkustaan tuonne.
Tammerkosken voisi tehdä.
Tammerkosken halkaisee tuosta.
Niin. Kyllä. Kyllä. Mutta on hurja kertomus kyllä kaikkinensa. Ja toisaalta musta asuu joku semmoinen paha saa palkkansa, mutta niin kuin sanoit, niin aika valtava iso joukko siinä huuhtoutuu mereen ja hukkuu, että silleen niin kuin se rajuus on kyllä ihan käsin kosketeltava.
Joo. Ja sitten tässä on vielä toinenkin semmoinen asia, mikä niin kuin sillai pistää monesti miettimään, että tässä näin, te olette tämmöisiä niin kuin teologisesti ansioituneita miehiä, niin teillä varmaan on tähän jotain, mutta tässä niin kuin puhutaan just siitä, että tai niin kuin tässä Herra sanoi Moosekselle tavallaan, niin kuin kertoi niin kuin, että mitä Mooseksen pitää tehdä ja kertoi myös, että mitä Faarao tekee sitten, kun että Mooses tekee, jos Mooses teet näin, niin Faarao tulee tekemään näin. Ja sillä että sanoo ihan suoraan tässä, että minä paadutan Faaraon sydämen niin, että ne lähtee ajamaan teitä takaa. Mm. Jotenkin sillä lailla, että se on se jotenkin, että sekin on niin kuin tämmöinen Jumalan suuruus, niin kuin jotenkin se, että se on jotenkin välillä niin kuin myös se, että niin kuin onko se niin kuin Jumalan tahto nyt, että nämä kaikki egyptiläiset sitten niin kuin kuoli tonne.
Kyllä. Se niin kuin, tai siis tämä ei ollut vastaus sun kysymykseen suoraan, koska se on niin vaikea kysymys, että en mä osaa siihen vastaa. Tällainen innokas kyllä.
Joo,
sehän tekee tästä niin kuin tosi rajun jutun ja siinä tosiaan se, että Faara on sydän paatuu ja ne lähtee takaa ajoon niin. Ja loppu on sitten Herralla myös tiedossa.
Mun mielestä toi on kaikista vaikein juttu Raamatussa, on nämä sydämen paaduttamiset.
On.
Ja se tai niin kuin liittyy tähän, että Jumala valitsee jonkun ja jotakin ei, tai kun sanotaan, että just tämä, että Jumala paaduttaa, Herra paaduttaa Faaraon sydämen, se on aika hankala meidän ymmärtää, että tulee semmoinen olo, että no eihän se ole sen ihmisen vika ollenkaan, mutta kyllä se varmaan kuitenkin sitten lasketaan, että tämä on sen ihmisen vika. Että.
Niin. Joo, ja sitä on niin kuin vaikea arvailla just, että miten se niin kuin olisi niin kuin jotenkin meidän järjelle selitettävissä tai jotain muuta vastaavaa, mutta sitten samalla niin Jumala on oikeudenmukainen Jumala ja tosiaan ne, kun ne lähtee Egyptistä, niin ne ei lähde vaan niin lomanvietosta tai lomalle, että ne lähtee orjuudesta.
Ne pakenee kansanmurhaa. Sehän tuossa olisi tapahtunut.
Kyllä, niin. Joo.
Tällaisella, niin kuin, silloin ei varmaan ollut tämmöistä termiä vielä keksitty, mutta
sitähän
se Faarao oli niin tekemässä ja toteuttamassa ja suunnittelemassa ja Jumala pelastaa Israelin kansan, valitun kansan murhalta.
Kyllä.
Ja sitten tämä on tosi iso juttu ollut, tämä Faarao hukkui joukkoinen vanhassa siikkarissa, tai on se nykyinenkin siikkari, tämä aitio alkuperäinen evankelisliikkeen laulukirja Sionin kannelle, niin siinä on aina kun se avaa, niin se aukeaa keskeltä, suurin piirtein keskeltä, se on joku 2, 4, 3 tai joku Faarao hukkui joukkoineen laulu. Mä en ole ikinä laulannut sitä.
En ole minäkään, mutta mitään hajoa, mitä se menee.
Aukeaa aina, että Faarao hukkuu joukkoon, ja mä ajattelin, että onpa riemullinen laulu. Mutta se sitten aina välillä tulee vasta jossain negrospirituaalissa tai jossain tämmöisessä, se on niin kova juttu, että Faarao on sotajoukko, Jumala kyllä hukutti, Faarao on sotajoukko, hukkui. Ja sitten siitä on käyty tämmöisen allegorisena juttuna, että Jumala tuhoaa meidän vihollisemme. Mm. Jumala tuhoaa saatanan
kyllä.
Ja tässä sotajoukko.
Tässä kohdassa on sitten niin kuin sillä, että mä nyt vaan esitin sen kysymyksenä teille, niin että Jumalahan kertoo sen tavallaan siinä, että, tai se sanoo, että minä osoitan voimani ja kunniani sillä, mitä Faaraolle ja koko hänen sotaväelleen tapahtuu. Silloin egyptiläiset ymmärtävät, että minä olen Herra. Se on jotenkin se...
Aika vahva viesti.
Niin.
Kyllä, joo.
Että se... Jotenkin se, että välillä niin kuin, mä en oikeasti niin kuin toivois tällaista, mutta sillä lailla, että toivois niin kuin, tai olisi mahtava niin kuin nähdä sellaisia, että oikeasti, että silloin niin kuin kaikki ymmärtää, että Jumala on Jumala. Jotenkin sillä lailla, että olisi niin kuin sellaisia, että nyt, nykyään kun ei, ei juuri tällaisia meren halkeamisia pääse itse todistamaan, niin sillä lailla, että...
Niin.
Kohteliasti
koetan diilata tähän väliin, mutta et mun mielestä aika paljon on talvisodasta ja jatkosodasta kerrotaan semmoisia, että Jumala ihmeellisellä tavalla auttoi suomalaisia sotilaita esimerkiksi. Varmaan voi olla, että venäläisiäkin tai Neuvostoliiton sotilaita, jotka rukoili ja näin, mutta ainakin että Suomen, tai no en ota kyllä tähän nyt kantaa, peruutetaan pikkusen, mutta siis on, ihan oikeasti on. Kyllä tekin varmaan olette törmänneet semmoisia, että Jumala on jollakin tavalla pelastanut suomalaisia sotilaita tai johdattanut suomalaisia. Mm. Jollakin tavalla Jumala on auttanut Suomen sotilaita. Mä uskon, että sama tapahtuu Ukrainassa nyt tällä hetkellä. Et kyllä jossakin kohdassa, ei mitenkään joka taistelussa varmaan. Ja kyllä siellä niinku miehiä kaatuu kuin meren mutaa ja se on hirveätä ja surullista. Mutta jollakin tavalla kyllä Jumalallakin on siellä niinku sormensa jossakin pelissä.
Tässä auttoi Herra. Eikö se semmoinen jossakin tämmöisessä taistelun muistomerkissä lue?
Saattaa olla.
Mun mielestä on.
Hyväksytään.
Mä oon ehkä ennenkin puhunut tässä meidän pari tarinaa podcastissa tästä, mutta mulle on opetettu ja Raamattukin sen niin kuin opettaa, että synnillä on seuraus. Ja synnin seuraus on kuolema. Iankaikkinen kuolema, hengellinen kuolema tai ruumillinen kuolema. Ja se ei tarkoita sitä, että kristitty voisi ottaa tämän niin kuin tämmöisen niin kuin oikeuden jakamisen niin kuin omiin käsiinsä, että ruveta antamaan rankaisua sitten, jos havaitsee jossakin syntiä. Mutta että se on vaan niin kuin fakta, että synnistä seuraa aina jotakin. Että ei ole sellaista syntiä, josta ei seuraa niin kuin mitään.
Jep.
Ja tässä on niin kuin... Joskus tapahtuu semmoinen onnettomuus, mikä on niin kuin saanut alkunsa jostakin synnistä. Ja ei me siihen osata vastata, että miksi se nyt näin niin kuin meni ja tapahtui. Mutta jotenkin se vaan niin kuin kuvaa vielä tätä maailmaa, missä me niin kuin eletään langenneessa, syntiin langenneessa maailmassa, niin synnillä on seuraus. Sillä on vaikutusta, miten me puhutaan, miten me ajatellaan, mitä me tehdään toinen toistamme kohtaan. Ja tämä on niin kuin karmea, vaikka onkin elokuvamainen ja hieno, jotenkin tämä kohtaus, niin karmea osoitus sitten siitä myös.
Sitten tässä on vielä semmoinen, että tulee mieleen tämä vanha taistelu, että kenen joukoissa seisot, kenen lippua kannat, että faaraohan tuossa on niin kuin se pääpahis,
joo,
mutta että ne, jotka nyt on kuuluu faaraan joukkoihin, faaraan armeija, niin ne menee siellä niin kuin, ne jää veden alle. Ja ne, jotka seuraa Moosesta, ne, jotka kuuluu Jumalan kansaan, niin ne kipittelee kuivin jaloin Kaislameren toiselle puolelle. Et tavallaan niin kuin johtaja on vastuussa, mutta vastuussa on myös ne, jotka... Et me ollaan vastuussa, että ketä me seurataan.
Kyllä. Ja sitten vielä niin kuin kristittyynä saadaan ajatella, että kun mennään niin kuin Kristuksen joukoissa, niin ei tarvitse pelätä sitä, että meidät huudotaan pian kanssa Kaislamereen tai sitten Itämereen tai mihinkä muuhun tahansa, vaan Jeesuksen joukossa saat olla varma siitä, että jalat ei kastu, vaikka tulisi mitä tahansa eteen, niin saat olla varma siitä, että Jeesus pelastaa.
Niin, ja se ei ole sitten kiinni siitä, että onnistunko itse avaamaan sen väylän tuonella virran poikki, vaan Jeesus on sen avannut ja hänen perässään mennään, niin kuin israelilaiset meni Mooseksen perässä.
Kyllä.
Jas.
Loistava kertomus.
Hyvä Lauri.
Jee.
Joo. Mahtavaa Lauri, että olet päässyt vieraaksi meidän pari tarinaa podcastiin ja tervetuloa uudestaan.
Olipas mahtavaa olla. Mielelläni tulen joskus.
Kyllä.
Ja
aika usein ollaan toisteltu tässä sitä samaa, että lukekaa näitä kohtia, mitä tässä nostellaan, ja toikin, mitä Lauri tuossa äsken avasi, niin se on semmoinen niin kuin pieni niin kuin yksityiskohta siitä kaikesta, mitä siellä tapahtuu, mitä Mooses tekee Jumalan valtuuttamana sitten siellä Egyptissä, niin lukekaa näitä kohtia.
Ennen kuin lopetetaan, niin Lauri, haluatko lähettää terveisiä? Olet radiossa.
Äitille aina ja isälle.
Hyvä.
No. Joo.
Ne terveiset menee perille.
Sinne meni terveiset perille ja
ensi jakso on sitten taas.
Kuulemiin.
Heippa Tiralla.